Takže dobré ráno, já vás vítám na tomhletom setkání Elementu. My dneska máme týden před Vánocema. Věřil by se tomu, že je týden před Vánocema? Je tady někdo tomu věří? Někteří z vás jste už kupovali dárky, takže víte moc dobře, že jsou Vánoce, protože začíná takové to klasické šílenství. Příští týden nás čeká úžasná naše vánoční bohoslužba, kterou děláme každý rok. Myslím, že to bude bezva, určitě přijďte a já k tomu se ještě dostanu na konci. Ale já bych chtěl využít tuhletu neděli k tomu, abych využil tuhletu příležitost, jak vám mluvím týden před Vánocemi a připomínám vám jednu věc, která je pro nás strašně důležitá. Protože tak, jako si budeme připomínat příchod Ježíše Krista příští týden, který přišel na tenhle ten svět, aby nás zachránil, tak církev má díky tomu nějaké poslání, má nějaký důvod, má nějaký smysl. A ten důvod není to, že nemáme co dělat v neděli ráno, tak se tady sejdeme v kině. Ten důvod je, že máme poselství naděje, které může změnit tenhle svět, které může pomoct lidem dostat se na místa, pomoct jim objevit smysl svého života, pomůže jim najít naději, pokoj. To je poselství, které stojí velmi za to. Před nedávnem jsme tady v Elementu dávali takový finanční dar jedné milé paní z Keni a dávali jsme jí dar, protože jako Element podporujeme práci s chudými dětmi a sirotky v Kisumu v Keni a viděli jste tady pak o týden později tuhletu fotku, kterou nám poslali z Keni a ji znovu tady ukazují, protože někteří jste ji možná neviděli, ale také proto, že chci říct, že jste té fotce dostala takový dlouhý dopis, velmi, velmi pozitivní, velmi vděčný, ve kterém nám ti lidé, kteří pracují s těmi dětmi, děkovali za vaši štědrost, nečekali takovýhle dár, který jsme jim dali, byli z toho velmi nadšení, tady vidíte jejich šťastné tváře, několika těch lidí, kteří pracují s těmi dětmi a opravdu byli za to velmi vděční. Stejně tak jsme v minulých měsících dostali velké poděkování od Shona Christieho z norského Trondheimu, kde jsme poslali tým 16 lidí v létě, který pomáhal Seanovi začít novou církev, která se jmenuje Saupstad Kirken. Tady vidíte na fotce, co jsme tam mimo jiné dělali, umývali jsme tam auta, aby jsme ukázali lásku Kristovu vůči lidem, kteří si přijeli umýt zadarmo auto, ale zároveň jsme je pozvali do té nové církve a mluvili jsme s nimi, dali jsme si s nimi kafe, bylo to moc fajn. A tady vidíte také setkání té církve, první vůbec historické setkání té nové církve. A ten důvod, proč to děláme, proč podporujeme takové věci, je, protože církev má poselství naděje, a já se tomu znovu ještě dostanu za chviličku, ale má poselství naděje, které může dát lidem obrovský směr pro jejich život. A stejně tak podporujete díky své štědrosti projekty v Mozambiku a v Havířově a v dalších různých částech světa. Možná si říkáte, já ani nevím, že něco podporuju. Pokud si člověkem, který pravidelně podporuje Element svými dary, procentuálními pravidelnými dary, tak musíš vědět, a my to připomínáme jednou za čas, že nejméně 10% a až 20% každý rok se tvých darů, které dáváš do Elementu, my posíláme na takovéhle projekty a posíláme lidi a posíláme pomoc a také posíláme finance do těch zemí a pomáháme různým lidem zakladat církve nebo pomáhat chudým lidem, protože věříme, že to je důležité. Pokud si člověk, který pravidelně dává finance do Elementu, tak nejméně 10% a až někdy 20% každý rok z toho, co ty dáváš, posíláme na tyhle ty projekty. Důvod, proč to děláme, je, že si připomínáme jednou za čas slova, které napsal apoštol Pavel, a já tady nebudu mít na plátně, jenom je trošku takhle zacituju. On říká, že máme se napomínat my jako bohatí lidé. A teď vím, že když řeknu my jako bohatí lidé, tak někteří z vás řeknou, to není pro mě, já nejsem bohatý člověk. Ale když se podíváte do tváří těch lidí, které jste viděli na těch snímcích, například v té Keni, tak víte, že v porovnání s něma jsme všichni bohatí, ať máme jakýkoliv pocit, že jsme nebo nejsme bohatí lidé. A Pavel říká, připomínej lidem, aby nebyli domyšliví, nespoláhli na nejisté bohatství, protože každý z vás, kdo má nějaké peníze, ví, že peníze jsou dneska tady a zítra tady nemusí být. A možná si říkáš, že já si potřebuji vypěstovat nějaký základ, potřebuju si našetřit, potřebuju mít nějakou finanční rezervu, abych byl jistý, abych byl spokojený, abych jednoho dne měl nějakou jistotu. Ale Pavel tady říká bohatým lidem, pokud spoleháš na nejisté bohatství, tak zjistíš, že nakonec si taky nemusí zůstat vůbec nic, ale aby spolehali na Boha, který dává hojnost všeho k užívání a aby se věnovali dobročinnosti, bohatí dobrý skutci, byli štědří a dělili se s ostatními. A tyhle ty verše jsou verše, které si čas od času připomínáme v Elementu, protože se týkají nás. Týkají se nás, protože když my doufáme v nejisté bohatství, tak se nám často rozplyne mezi prsty. Ale když doufáme v jistého Boha, který je neviditelný, ale je jistější než naše peníze, tak tenhle ten Bůh nám dává hojnost pro to, abychom mohli žít, abychom mohli být štědří, abychom konali dobro, abychom dělali věci, které pomáhají po celém světě, tak jak jste viděli několik obrázků a to je jenom něco z mála toho, co děláme. A já dneska ale nebudu mluvit o financích. Štědrost je důležitá věc, ale já si dneska mluvit o věci, která je ještě větší než štědrost. Chci mluvit o něčem, co mu se říká misie. My jsme nazvali tohleto slovo až do dalekých krajin, protože misie je něco, co je součástí poslání církve, co je zakodováno od vzniku církve a je to něco, co je zakodováno Ježíšem samotným do církve, do smyslu toho, proč církev vlastně existuje. A dovolte mi, jak vám to vysvětlil. Jednou za Ježíšem přišli nějací učitelé Bible a říkali mu, mistře, řekni nám, co je to úplně nejdůležitější v Bibli. Co jsou ty nejdůležitější verše Bibli, na kterých stojí za to postavit celý svůj život. A Ježíš jim tenkrát řekl tohle. My tomu říkáme velké přikázání, protože řekl, tohle je to hlavní přikázání, které Bibli je. Takže si přečteme, co tam Ježíš říká. Říká, miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého blížního jako sám sebe. Ježíš tady vlastně říká, že láska k Bohu a láska k lidem je zhrnutím, základem a cílem celé naší víry. Je to velké přikázání, které Ježíš říká. Říká, pokud chceš vědět, co je to nejdůležitější, tak je to láska k Bohu a je to láska k lidem. A když Ježíš mluví o lásce, tak to nikdy není taková ten všeobjímající pocit toho, že všichni jsou ti příjemní a s každým máš dobrý vztah. To není láska. To je emoce, která je velmi vratka pro toho, jak se zrovna cítíš. Ale když Ježíš mluví o lásce, tak mluví o životním stylu. Mluví o postoji, který je naplněný konkrétními skutky. Jinými slovy, když říkáš, já miluju celý svět, ale nic pro ně neděláš, tak si lžeš do kapsy, protože ve skutečnosti, kdybys je doopravdy miloval, tak bys pro ně něco udělal. Nemůžeš milovat bez skutku. Nemůžeš milovat bez slovesa, bez toho, že něco děláš. Nemůžeš milovat pouze emocí, protože emoce je velmi proměnlivá a emoce ve své podstatě není láska. Láska je odvážný čin, založen na postoji tvého srdce. A na tom stojí celá víra, na tom stojí celá Bible, celé náboženství, celé křesťanství. Stojí na těch dvou verších. Máš milovat Boha z celé své síly, z celé své duše, z celé své mysli a máš milovat lidi jako sám sebe, protože každý z nás má rád sám sebe. Můžu říkat, že osobně mám rád. Máš se rád, krmíš se, oblíkáš se hezky dokonce. Dokonce se někteří i myjete. Máš rád sám sebe. A kdybys měl rád ostatní, jako máš rád sám sebe, tak bys byl lepším místem. A Ježíš říká, toho je základ. Toho je základ celé víry. Že miluješ Boha a miluješ lidi. A pak je ještě druhá část toho, co Ježíš říká, a to říká o pár kapitol později ve stejném evangeliu Matouše a tomu my křesťané říkáme velké poslání, protože tak jako toho je velké přikázání, co máme dělat, jak to máme dělat, tak to velké poslání říká, kde to máme dělat, co přesně máme, kde tu lásku máme prokazovat. A na konci svého života, když Ježíš odcházel z téhleté země, tak si zhromáždil ty svoje učedníky, zhromáždil si ty svoje přátelé a řekl jim, poslouchejte přátelé, byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi, jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a už jste zachoval všechno, co jsem vám přikázal. Ježíš tady říká, poslouchejte, toho je něco, kam vás posílám. Posílám vás až do konce světa. Posílám vás až do těch posledních krajin světa. Běžte do celého světa. A všude, kam jdete, tak všude dělejte ze všech národů moje učedníky. Mluvte jim o mně. Učte je všechno, co jsem vás naučil. Křtěte je, protože to poselství, které vám dávám, je poselství nádeje. Běžte do celého světa. A pro nás, jako pro křesťany, je tohle strašně důležité mít dohromady. Protože když my posíláme peníze někam třeba na sirotky do Afriky, tak je to strašně důležitá věc, ale upřímně spoustu lidí tohle dělá. Spoustu lidí posílá peníze někde na sirotky v Africe, protože spoustu lidí má rádo fotky s černouškama. Dají si to někde na stěnu a řeknou si, já podporuju nějakého svého černouška v Africe. Je to taková jako atraktivní věc. Ale my neděláme pouze to, protože my věříme, že mnohem důležitější, než poslat peníze pouze na charitu, je přinášet naději tomuhle světu. A k tomu potřebujeme také to velké poslání. Tomu potřebujeme pochopit, že církev je skutečně jediná instituce na světě, která je ve všech zemích a zůstává tam, ať je tam válečný konflikt, ať je tam cokoliv jiného. Víte, já jsem strávil nějakou dobu v některých těch zemích a vím, jak to tam vypadá. Humanitární organizace přicházejí a odcházejí. Podle toho, jak se zrovna situace má, jestli je občanská válka, jestli je tam klid, přicházejí, odcházejí. Někdy je tam obrovská byrokracie kolem nich, proto aby uživili ten aparát. Co to různí poradci, kteří přijíždí ze západu, aby poradili nebohým domorodcům, jak žít. Ale když se podíváte kdekoliv po světě, tak zjistíte, že všude je církev z místních lidí, která pomáhá lidem tam, kde jsou. A je tam vždycky, ať je tam občanská válka, ať jsou tam nepokoje, ať je tam to, či ono. Církev tam je za všech okolností, je tam vždycky. A to je úžasná věc. Nedávno jsem se setkal s jedním přítelem, který tady z Hradce a podle vlastních slov není věřící, jmenuje se Vojta Stehno. Tady ho budete mít na fotce za chviličku. A Vojta mě požádal, jestli by mohl jít někam do Afriky k nějakým našim známým a uznat nějaké lidi z Salamentu, kteří jsou právě v tom Kisumu, takže jel na pár týdnů pomáhat do Kisumu, do toho domova, který my podporujeme. A jak jsem říkal, Vojta podle svých vlastních slov není věřící, sám mi to řekl. Ale když teď se vrací z té Keni, tak mi napsal, co všechno se ho tam dotklo na místě, jaké měl první dojmy. A s jeho svolením vám přečtu kousek toho, co mi napsal. Napsal mi, myslím, že je to tady i dost spojené s vírou, respektive až tady jsem si to uvědomil. Že mají víc nějaké síly a radosti ze života, protože vědí, že na to nejsou sami. Že jim Bůh dá sílu do toho všeho. Je na nich vidět, že mají v sobě naději a radost ze života. Že ten život žijí. I když někteří mají dost mizerné podmínky. Půlka lidí tu žije pod hranicí chudoby a podobný počet je bez napojení na elektřinu, vodu a odpad. I tak mi přijde, že to berou OK. A asi i díky tomu se tu cítím bezpečně. Nemíňte to, co tady říká. Tohle člověk, který nemá vlastní zkušenost s Bohem, Boha hledá, přemýšlí, jak to vlastně je, byl tady párkrát v parlamentu. Ale on tady říká, až tady jsem si uvědomil, že tihle lidé mají radost a naději, kterou by neměli jinak. Víra, Bůh jim dává naději. A to je něco, co jsem si uvědomil až tam, na místě, protože tihle lidé nemají nic, čeho by se mohli chytnout. My někdy doufáme v nejisté bohatství a říkáme si, potřebuji si udělat základ, abych mohl se mít líp. Tihle lidé nemají nic. A přesto, když se podívám na ně, tak mají radost a naději, kterou jim dává Bůh. Proto my jako Element, když pomáháme v těchto zemích, tak pomáháme výhradně skrze místní církve. Pomáháme výhradně skrze místní církve, se kterými máme vztah. Protože věříme, že místní církev s tím poselstvím, které nám Ježíš dává, s tím velkým posláním jít do celého světa, přinášet poselství naděje, je poselství a je to smysl, který vydrží za všech okolností. Který vydrží za všech okolností a pomůže lidem a co v jakékoliv situaci. Zároveň ale víme jednu úžasnou věc a to je pro mě osobně, když mluvíme o misii, strašně důležitá věc. My někdy si myslíme, když se řekne slovo misie, tak každý z nás slyšel asi slovo misionář, tak si představíme nějakého takového dobrodruha někde v těch zemích, jak tam jezdí prostě na slonu a snaží se obrátit horko těžko nějakého domorodce, jednou prostě za 10 let se mu podaří nějakou domorodce přesvědčit, že Bůh existuje, že má opustit ty svoje modly a pak se ten člověk stane křesťanem. Zapomínáme na to, že pokud Bůh je skutečně Bohem, a já věřím, že je. Samozřejmě respektuji, že někteří z vás jste různě na své cestě životem, někteří nevěříte v Boha, je to v pořádku. Jsem rád, že jste tady s námi dneska a slyšíte, proč to vlastně děláme, tu církev, to je fajn. Ale pokud Bůh je Bohem, a pokud Bůh je Bohem, který je nade vším, pokud Bůh byl vždycky Bohem nade vším, tak pak je jasné, že v historii Bůh pracoval s různými lidmi, různým způsobem a připravoval je na přijetí evangelia. A když se budete zajímat o antropologii, to je disciplina, která se zajímá o člověka, o původ člověka, o historii člověka a tak dále, když se budete zajímat o antropologii, tak zjistíte, že v mnoha národech světa existuje něco jako touha po Bohu, jediném stvořiteli, která se projevovala různými způsoby a lidé hledali, kdo je ten Bůh stvořitel. My si někdy myslíme, díky tomu, že jsme to možná slyšeli ve škole, že tohle si myslí většina lidí v naší zemi. Že náboženství vzniklo tak, že pravěký člověk si neuměl vysvětlit různé jevy, které se dělaly v přírodě. Viděli blesky, a viděli hromy, viděli, jak něco se prostě stalo, nějaké zemětřesení, sopka vybuchla a řekli si, aha, my neumíme to vysvětlit, tak to musí být nějaké nadpřirozené síly. Tak začali věřit v různé bohy. A protože začali věřit v různé bohy, pak se to destilovalo do méně bohu, destilovalo se to do méně bohu, až se to nakonec destilovalo do monoteismu, že zbyl de facto jenom takové ty tři hlavní, dneska se to je náboženství, křesťanství, islám a židovství. A logický následek toho je ateismus, protože to jsme destilovali do žádného boha. Tohle si myslí většina lidí. Ve skutečnosti, když budete studovat antropologii, zjistíte, že původní náboženství všech možných různých lidských skupin není politeismus, víra v mnoho bohů, ale je to monoteismus, víra v jediného stvořitele, kterého nepoznali a kterého nedokázali najít a proto začali věřit v různé další bohy. Ale monoteismus byla první víra, ne politeismus. Až budete studovat tyhle historie lidstva, tak zjistíte, že v různých okamžicích dějin Bůh připravoval lidi k tomu, aby přijali jeho slovo, když přijde. Já vám řeknu dneska několik takových příběhů. A když apoštol Pavel byl na své cestě v Atenách, a ten příběh, pokud schodíte do Elementu, jste mi slyšeli už vyprávět, ale neslyšeli jste to pozadí toho příběhu, které vám dneska řeknu, tak tam uviděl, že v tom městě oni uctívají všechny možné bohy. Měli tam bohy všeho druhu, měli tam oltáře a modly a sochy všech různých bohů, protože jejich zvykem v Atenách bylo, že vždycky, když se dozvěděli o nějakém novém božstvu, tak mu postavili sochu a oltář, aby mohli toho boha uctívat, aby si to trochu posichrovali, aby žádného boha nevynechali, aby uctívali všechny bohy, protože co kdyby jeden z nich na něho by zapomněl, by se třeba na ně rozlobil. A asi 600 let před Kristem do Aten přišla morová rána a Ateňané začali umírat ve velkém a hledali nějakou odpověď. Uctíváme tolik bohů a přesto nás ti bohové neochrání. Co máme dělat? A ten příběh, který vám chci vyprávět, říká, že nakonec šli za jednou vědmou a požádali, aby je nasměrovala, co mají dělat, protože umírají a neví, co mají dělat. Uctívají všechny bohy, protože umírají a neví, co mají dělat. Uctívají všechny bohy a neví, co mají dělat. A ta vědma jim řekla, že mají poslat na Krétu a pozvat z Kréty jednoho kréckého proroka, který se jmenoval Epimenides. Všichni to všichni se mnou, Epimenides. Nikdo z vás se moc nechytá, tak víte, že to není jednoduchý. Epimenides byla skutečná osoba, byl to současník Aristotela a Plata, kteří o něm ve svých spisech mluví. A Epimenides přijel do Aten, a když přijel do Aten, tak velmi logickou cestou jim řekl, pojďte se, jestliže uctíváte všechny tyhle bohy a tyhle bohové vás neochrání před morovou ranou, pak musí to znamenat, že existuje Bůh, na kterého jste zapomněli. Musí existovat Bůh, na kterého jste zapomněli, který je větší než všichni tyhle bohové a který má schopnost se vypořádat s touhle morovou ranou a zároveň asi tenhle Bůh bude dostatečně dobrý, že se bude chtít vypořádat s morovou ranou. Ale vy jste ho ignorovali, vy jste na něho zapomněli, vy jste o něm nevěděli. A on řekl, co teda máme dělat. A ten příběh je dlouhý, já to hodně zkrátím pomocí nějakých ovcí, toho, jak se nakrmili tam naši nějaké místo a postavili oltář Bohu, kterého neznají. Boha, kterého chtějí uctívat. Boha, který možná je Bohem nade vším, ale neví, který Bůh to je. A řekli, jak toho Boha nazveme? Jak ten oltář nazveme, když nevíme, kterého Boha uctíváme? A tak jim Epimenides poradil, ať ho nazvou ten oltář Agnosto Theos, neznámému Bohu. O 600 let později do Aten vkročí apoštol Pavel. Těli těch 600 let Ateňané ochraňovali tenhle ten oltář. Oltář neznámému Bohu. Uctívali někoho, koho ani nevěděli, že uctívají. Ale to vyjadřovalo touhu po tom, aby poznali někoho, kdo je nade vším, aby poznali všemohoucího. Ten oltář nebyl spojený s žádnou modlou, nebyla tam žádná socha, byl to jenom prostý oltář, na kterém bylo napsáno Agnosto Theos, neznámému Bohu. A o 600 let později přichází do toho města apoštol Pavel a je rozhořčen, když vidí všechny ty mody. Jestli za doby Epimenidze bylo několik set, za doby Pavla bylo několik tisíc, různých model, všeho druhu. A Pavel je rozhořčen a říká si, tohle město uctívá tolik Bohu. A pak najde tenhle ten jeden oltář, kde je napsáno agnosto theos, neznámému Bohu, a říká, tohle je to, co jsem hledal. A Pavel očividně znal příběh Epimenidise, protože dvakrát ho cituje v Novém zákoně. Jednou ve své řeči, ve skutcích a jednou v dopise Titovi. A cituje tohle básníka, tohle proroka a říká, tohle je krétský prorok a mluví o něm a mluví, dokonce cituje jeho slova ohledně Boha a bere to jako, že to je správné vyjádření. Velmi zajímavé pro křesťany. Každopádně, Pavel přichází mezi ty učence atenské doby a říká jim tu slavnou řeč, kterou teďkom přečteme, protože to je důležitá řeč, abychom si přečetli úplně celou, protože v té řeči on říká, že Bůh vždycky pracoval uprostřed lidí, i když ho vůbec neznali. Bůh vždycky připravoval lidská srdce, aby mohli poznat Boha. Přečteme si celou tu pasáž, je to ve Skutcích 17. kapitole. Pavel se setká s těmi učenci a říká jim, Ateňané, vidím, že jste v každém ohledu velmi nábožní lidé. To nešlo nevidět. Všude jsou samé oltáře, samé modly. Když jsem se tu procházel a pozoroval vaše náboženství, našel jsem také oltář, na němž je napsáno neznámému Bohu. Nuže, koho ctíte, aniž ho znáte, toho vám zvěstují. On říká, poslouchejte, vy uctíváte někoho, aniž byste ho znali, ale já ho znám a já vám o něm si něco říct. Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je pánem nebe i země. Nebyli v chrámech udělaných rukama, ani se nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám dává život i dech a všechno. Pokud Bůh je Bůh, tak nepotřebuje, aby jsme mu sloužili v nějakých chrámech. Protože on je dárce života. On je ten, kdo stojí za životem tak, jak ho známe. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho mohli dotknout a nalézt ho, ačkoliv není daleko od žádného z nás. To je důležitá věta, to tady Pavel říká. On říká, Bůh připravil dávno předtím, než přišel Ježíš, různé národy. Vyměřil jim různé období, různé území, různé situace, aby hledali Boha, aby se ho snažili poznat, aby se ho snažili dotknout, protože není od nikoho z nás daleko. Není daleko od žádné ženy, ani od žádného muže, od žádného žida, ani od žádného řeka, ani od žádného svobodného, ani od žádného otroka. To jsou slova, které řekl Pavel později na jiném místě. Vždyť jim žijeme, hýbeme se a trváme. To je mimochodem citát od Epimenidesa. Jak řekli někteří z vašich básníků, jsme přece jeho rodina. Když jsme tedy boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla podobat zlatu, stříbru nebo kameni, výtvoru lidské zručnosti a důvtipu. A teď poslouchejte, co tady Pavel říká. Pavel říká, Bůh plánoval svůj příchod a připravoval různé národy na to, aby když přijde poselství o Kristu, lidé přijali to poselství naděje, aby to změnilo jejich život. A Pavel říká, Bůh přehledl časy této nevědomosti a ukládá nyní všem lidem všude, aby činili pokání. Bůh přehlédl čas nevědomosti. Možná si říkáš, možná pokud jsi křesťanem, pokud jsi následovníkem Krista, tak se možná díváš zpátky na svůj a říkáš si, já jsem tolik života promarnil tím, že jsem hledal na úplně hloupých místech Boha. A Bůh ti dneska říká, tak jako to Pavel říká Ateňanům, Bůh přehlédl doby nevědomosti. Bůh přehlédl všechny ty doby nevědomosti, protože teď ti dává čas. Teď ti dává příležitost činit pokání. Určil totiž den, když bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterou k tomu ustanovil, o čemž podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých. A mluví tady o Ježíši Kristu. Pavel tady mluví o tom, že on jim nekáže nové božstvo, nějakou novou víru. On jim, když poukázal na ten oltář neznámému Bohu, tak on jim říká, já vám říkám něco, co vy už dávno víte, že existuje někdo, kdo je nad tím vším. Usíváte tady tisíce různých modelů, tisíce různých bohů. Ale sami dobře víte, že pokud život má mít smysl, musí existovat něco víc. Řečtí filozofové to chápali. Lidé jako byl Aristoteles, Sokrates nebo Platon psali o Theos, o Bohu a používali jiné slovo než Zeus, které Zeus byl v jejich mytologii nejvyšší bůh, ale Zeus byl stvořený bůh. Zeus měl své rodiče. Ale oni mluví najednou o Theovi, z čehož máme dneska slovo teologie, protože později křesťané používali slovo Theos, když překládali slovo bůh do řeštiny. Mluví o Theos, o bohu, který je osobní a který je nadřazený nade vším, který je stvořitel všeho, dokonce i rodičů Zea, který je nejvyšší v jejich mytologii. Protože Bůh připravil ty místa, kam evangelium přišlo. Připravil lidská srdce. Poselstvím, aniž ti lidé věděli, že vlastně hledají Boha, který je nade vším. A když pak přišli křesťané, tak řekli, to zapadá. Zapadá to do sebe. Bůh přehlednul tu nevědomost. Protože Bůh posílá, Ježíš posílá svoje následníky s poselstvím naděje. Mnohé národy světa čekali staletí na to, aby k ním došlo tohle poselství naděje. Církev nebyla vždycky na to připravena a někdy měla příležitosti, které jim protekly mezi prsty. Možná vám pomůže tahle malá historická ilustrace. Pachacuti, naše další jméno dneska, Pachacuti, byl králem Inku v době od let 1438 až 1471, v době nejvyššího rozmachu Inské říše. Byl to člověk, který přebudoval hlavní město Cusco a postavil ty pevnosti, jako je Machu Picchu a tak dále v Peru. A podobně jako krécký Epimenides, i Pachacuti hledal opravdového boha, ale tentokrát neskončil u pouze vágní představy neznámému bohu, ale dal tomu bohu jméno. A řeknu, jak to bylo. Protože víte, pokud se zajímáte trošku o inskou kulturu, to nevím, jestli někdo takový je, ale pokud byste se zajímali o inskou kulturu, tak víte, že Inkové uctívali slunce. Slunce pro ně byl bůh. Tomu slunci oni říkali bůh Inti. A přinášeli oběti na oltáře bohu Intimu, protože slunce byl bůh. Ale Pachacuti jednoho dne seděl ve svém paláci a kouká se do slunce. A uvědomil si, že slunce nemůže být bůh. Možná si říkáte, jak může primitivní civilizace, král nějakého království, který nikdy neslyšel o jiném konceptu bohu, dojít k poznání, že slunce nemůže být bůh. Velmi logickou prostou cestou, protože logika je vlastně lidem po celém světě v jakékoliv kultuře. Pachacuti se podíval do slunce a řekl si, to je zvláštní, že slunce Inti, jak my mu říkáme, je bohem a přitom každé ráno vzejde na stejném místě a zapadne na stejném místě. Pohybuje se na předem určené trase. Nikdy se neodchýlí a nedělá nic originálního. Bůh by přece dokázal udělat něco nového. Bůh by přece dokázal udělat něco originálního. To je divné, že Inti nedělá nic nového a nic originálního. A pak najednou to slunce, když se dívá do slunce, zastínilo mrak. A Pachacuti si říká, a navíc, našeho Boha zastíní kterýkoliv mrak. To nemůže být Bůh. A tak začal hledat v historických análech a kde to vlastně, odkud to vlastně pramení. A možná si říkáte, kde vůbec takovému poznání došel. Došel k němu přesně tak, jak apoštol Pavel říká na jiném místě ve Skutcích, v jiné řeči, kdy říká, v minulých dobách nechával všechny národy, myslí se tím Bůh, chodit po jejich cestách, ale nikdy o sobě nepřestával svědčit svým dobrodiním. Ty národy věřili různým věcem, ale Bůh vždycky měl svědky a vždycky jim přinášel svoje svědectví. Takže Pachacuti začal přemýšlet, jestliže je slunce, jestliže Inti není Bůh, kdo je tedy Bohem? Kdo je tedy zatím vším? Kdo stvořil tenhle svět? A kdo stvořil dokonce i Intiho? A najednou si vzpomněl, že jeho otec mu kdysi vyprávěl, že v jejich národě kdysi uctívali Boha, kterému říkali Viracocha. Dneska máte spoustu cizích jmen, věřím, že to všichni zapamatujete. Viracocha. Viracocha byl Bůh, který nebyl stvořen. Viracocha byl stvořitel všeho. Byl to pán nade vším. Byl to někdo, koho oni uctívali do té míry kdysi dávno, že jeho otec mu vyprávěl, že měl dokonce sen o uctívání Viracochi. Takže náš přítel Pachacuti svolal s ním všech kněží, kteří uctívali Intiho a řekl, pojďte se, v jádru jim řekl tři takové body. Byl takový církevní sněm mimo církev, protože tam křesťanství nebylo. říká, pojďte se, Inti nemůže být Bůh ze třech důvodů. Za prvé, nemůže být univerzální Bůh, protože zatímco dává svět, to jedním druhým ho bere. Za druhé, nemůže být dokonalým, protože nedokáže zůstat v klidu a odpočinku. A za třetí, ani nemůže být všemocným, když ho zastíní i malý oblak. Logickou cestou tenhle král Pačakuti přišel na to, že slunce je příliš slabé na to, aby bylo Bohem. Že musí existovat někdo, kdo stvořil slunce. Že musí existovat někdo, koho nic nezastíní. Kdo si dělá, co chce, protože je svrchovaný Bůh. Musí existovat někdo, jako je Viracocha. A Pačakuti skutečně prosadil uctívání Viracochi za svého života. Tenhle národ se obrátil de facto uctívání toho jednoho pravého Boha. A zní to jako pohádka, ale oni měli proroctví, že ze západu, když se pláte na Peru, Peru je u moře, na západ od Peru je moře, ze západu přijede bílý muž, který jim řekne něco o Viracochovi. Ale žel, první bílý muž, který přijel ze západu, byli dobyvatelé, kteří je pobili. Co by se stalo, kdyby první byli lidé, kteří přijeli z západu, byli misionáři? Kdyby přijeli lidé, kteří by řekli, my vám jdeme říct poselství. Tak jako Pavel říká, Bohu, kterého, říká vám o Bohu, kterého neznáte, kterému jste postavili oltář, agnostoteos. Co kdyby přijeli nějací lidé mezi Inky a řekli, říkám vám říct poselství, že Viracocha poslal svého syna, aby zemřel za vaše hříchy. A teď vám dává čas k pokání. Protože v historii máme takové případy. V historii máme takové případy. Celé národy, celé místní národy se staly křesťanské díky tomu, že někdo přišel, protože byly připravené. V Barmě existuje kmen, kterým se říká Karenové. Barma, jak víte, pokud víte trošku něco o geografii, je především buddhistická země. Karenové byli vždycky jiní. Věřili v nějakého boha, kterého buddhisté neokázali identifikovat, snažili se přesvědčit po dobrém i po zlém. Se stali buddhisté, Karenové vždycky odmítali, protože věřili, že jejich předkové měli svatou knihu, kterou ztratili a měli proroctví, že jednoho dne přijde bílý člověk s bílou knihou a řekne jim slova toho pravého Boha. A stále ti plynuli a Karenové stále čekali na toho bílého muže, až pak jednoho dne tam přijel baptistický misionář a postavil se tam bílý muž, odevřel svoji Bibli s bílýma stránkama, která zářila a Karenové se stali skoro všichni křesťané. Skoro přes noc. Víte, která je nejkřesťanštější oblast dneska na světě? Myslím jako na procenta. Není to Vatikán, jak si někteří z vás myslíte. Jsou to východní státy Indie. Víte, když se řekne Indie, tak si všichni představíte hinduismus. Nebo buddhismus, nebo islám. Islám jsou tři největší náboženství v Indii. Ale když pojete do východních států Indie, to jsou státy, které jsou mezi Bangladešem a víc na východ, jako je Nagaland a podobně, to je nekřesťanštější oblast světa, protože jsou to stejní kmenové, jako byli Karenové, kteří čekali na bílého muže. A když ten bílý muž přišel a řekl jim evangelium o Kristu, tak se obrátili skoro všichni. V Nagalandu, to je jeden ze států Indie, 90% lidí, kteří jsou v tom státě, jsou všichni křesťané, všichni chodí do církve. Když jdete do Nagalandu, nemůžete uniknout církvi, protože kde se podíváte, je nějaká církev. Nemůžete, nikdy není klid, pořád slyšíte nějaké písničky, se zpívají o Bohu, protože je tam 90% křesťanů. Já bych nechtěl být jeden z těch 10%. Na Galandu. Protože tihle lidé čekali, až ním někdo přijde, a když přišel, tak se stali křesťany. A možná si říkáte, no, proč to nevidíme u nás? Víte, s kolika lidma se bavím, kteří říkají, že jsou ateisté, a když se s nima bavím o Bohu a najdeme nějakou věc, nějaký agnostoteos v jejich životě, tak najednou zjistí, že jim to klikne. Protože mají zkušenost, která přesahuje jejich ateistický světonázor. A najednou jim to klikne, že je Bůh připravuje na to, aby přijali to poselství naděje, které změní úplně všechno. A proto jako element, toho je jedna z našich klíčových věcí, kterou děláme. Ne jenom to, že spolu se scházíme a spolu máme dobrý čas, spolu se modlíme a poznáváme Boha a Bibli, ale to, že jsme nositelé naděje lidem v tomhle městě, lidem v téhle zemi a lidem kdekoliv se nám odevře příležitost. Ať je to Trondheim v Norsku, ať je to Kisumu v Keni, ať je to Chimoyo v Mozambiku, kdekoliv se nám odevře příležitost, protože máme poselství naděje, které přichází k připraveným lidem. Bůh pracuje v jejich srdcích a my věříme, že misi je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou jako církev můžeme podporovat a můžeme dělat. A možná si říkáš, jak já můžu začít? Jsem rád, že jsi se zeptal, protože bych ti na to chtěl dát jednoduchou odpověď. Zkus si představit, co by se stalo, kdyby si žil před několika sty lety a byl by si misionář, který by přijel jako první mezi Kareny nebo mezi Inky a říkal jim poselství naděje, na které oni byli připraveni a čekali. Možná by byl svět úplně jiný dneska, než si umíš představit. Tři věci, které potřebuješ udělat, pokud chceš být s námi spojený v misi. Pokud chceš říct, dobře, jak já můžu pomoct ovlivnit tenhle svět, protože upřímně, svět je velký, my jsme malí, je nás pár, svět jsou miliardy lidí, jak my můžeme změnit něčí život? Někde můžeme začít, někde musíme začít. A tady jsou tři věci, jak můžeš začít. První věc, kterou potřebuješ udělat, je začít se pravidelně modlit za národy světa. Takže se pravidelně modlit za národy světa. A když myslím národy, nemyslím tím pouze státy. Myslím tím různé etnické skupiny, které jsou uprostřed státu. To jsou to, co označujeme slovem národ. A pokud nevíš, jak se můžeš modlit za národy, na začátku ledna, hned, jak bude první neděle, hned to pondělí po první neděli, začínáme naši modlitební kampaň. Každý rok začínáme rok modlitební kampaň, co společně modlíme 3 týdny a postíme se a hledáme Boha a modlíme se na různých setkáních. A chceme tě pozbudit tomu, aby jsi se k nám připojil, aby jsi se přidal do té modlitební kampaně, aby jsi začal chodit třeba na ty modlitební setkání. A když nevíš, jak se máš modlit, když jsi to nedělal, nevíš, jak to máš říct, my tě to rádi naučíme. Ale toho je první krok, kde můžeš začít. Začít se modlit za národy světa, začít se modlit za náš národ, začít se modlit za svoje přátele, začít se modlit za národy, o kterých si ani neslyšel, že jsou. Protože když začneš modlit, tak se tvoje srdce posune tím směrem. Začne ti těch lidí být líto, začneš tam mít touhu něco jim pro ně udělat. Protože když se za někoho modlíš, tak láska ve tvém srdci vůči tomu člověku, vůči tomu národu roste. A to je důvod, proč věříme, že potřebuješ začít se modlit za různé národy a budeš je mít radši. Za druhé, udělej si plán pravidelné štědrosti. Jak už jsem řekl na začátku, my dáváme část toho, co ty dáváš pravidelně do elementu, dáváme dál. Pokud chceš pomáhat, tak si udělej plán. Protože víš co? Češi jsou štědří, když je katastrofa nebo krize. Když někde jsou povodně, někde je katastrofa, zemětřesení. Češi jsou štědří lidé. V takových kritických chvílích pošleš nějakou dárcovskou SMSku, pošleš nějaké peníze a cítíš se dobře, že jsi někomu pomohl. Ale pokud chceš udělat změnu na tomhle světě, skutečně posunout životy třeba těch dětí v Kisumu o nějaký krok kupředu, pak potřebuješ ne pouze dávat, když je nějaká katastrofa, ale potřebuješ si udělat plán. Plán, který já jsem si udělal už před lety, je, že dávám procentuální část svých peněz, svého platu. Dávám na tyhle ty potřeby, dávám do církve, která posílá zase peníze dál. Můžeš udělat svůj vlastní plán, ale udělej si plán. Nečekej na to, že je nějaká katastrofa. Buď proaktivní a udělej si plán. A když to uděláš, tak zjistíš, že tvůj život se posune o velký kus kupředu. A za třetí, zapoj se do misie doma i venku. Možná můžeš se přihlásit, pokud jsi dobrovolníkem elementu, na nějaký z těch misijních tripů, které budeme příští rok zase dělat, někam do Norska a podobně. Ale můžeš se zapojit i tak, že pozveš někoho například na vánoční bohoslužbu, která bude příští týden. Ona si říkáš, no já nevím, jak to mám udělat, jsem takový stydlivý člověk, nevím, jak mám někoho pozvat na vánoční bohoslužbu. Tak pokud jsi jeden z těchto lidí, tak já ti dám dobrou radu. Máme teď v Cross Café reklamu. A vždycky, když si objednáte v Cross Café, máme 2 kavárny Cross Café v Hradci, když si objednáte kafe, dostanete tácek, na tácku je tahle ta prostírka, na prostírce je naše reklama. Když nevíš, jak někoho pozvat do elementu na vánoční bohoslužbu, tak ho pozví na kafe do Cross Café. A když budete sedět u té kávy, tam řekli, je to je zajímavý, tady je reklama do mojí církve, koukni na to, nechceš přijít? Já už jsem takhle pozval 3 lidi a všichni si byli, že přijdou, takže doufám, že přijdou. Jinak už je na kafe nepozvu. Misie je důležitá věc, přátelé. Protože pokud evangelium je pravda, pak máme v rukou něco, co má moc změnit životy. A já věřím, že to je pravda, protože když se podívám za celých těch skoro 25 let, co jsem křesťanem, okolo sebe vidím mnoho změněných životů. Lidi, kteří Boha vůbec neznali, kteří měli ten postoj jako agnostoteos, možná něco nad náma je, byli to takzvaně něco jistí. Ale pak se jich Bůh dotknul. A najednou se začaly věci v jejich životě měnit, začaly se měnit k lepšímu. Dokonce někdy i k horšímu. Že najednou začal vyplývat na povrch věci, které skrývali dlouhou dobu. Ale někdy ta bolest toho, že věci se obrátili na první pohled k horšímu, způsobila, že jsou dlouhodobě zdravější, protože vyřešili to, co hnisalo uvnitř. Evangelium má moc rozříznout ten hnis, který schováváš a dostat ho na povrch, aby se ta rána vyčistila, aby si začal znovu. Evangelium má moc měnit lidské životy, proto my tak moc věříme v misi a věříme v tom, že mluvit lidem o Bohu, zvát je do církve, podporovat misi, posílat někam týmy je strašně důležitou součástí církve, protože konec konců náš kříšený spasitel nám to přikázal. Řekl, běžte do celého světa a udělejte z nich moje učedníky. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že když jsi nám dal tohleto poselství, tak si počítal s tím, že církev jednoho dne bude v každém národě. Vypadalo to nepravděpodobně, protože když si to řekl svým následovníkům, všichni byli Židé v nějakém zapadákově v Římské říši a nevypadalo to, že by se někde vůbec dostali, ale najednou církev je dneska všude, po 2000 letech v každé zemi. Jsou tvoji svědkové. A to, co je pro nás velkým pozbuzením, je, že jsi vždycky plánoval pracovat v těch zemích. A připravoval jsi srdce těch lidí. Připravoval jsi Kareny, připravoval jsi Inky, připravoval jsi Řeky a připravoval jsi i Čechy. A my jsme za to vděční. Jsme za to vděční, že jsi připravil naše srdce k tomu, abychom mohli přijmout tvoje evangelium. A jsme vděční za to, že nám důvěřuješ na to, že nás posíláš k národům světa. Abychom jim různým způsobem mohli přinést stejné poselství naděje. Amen.